Milli мәгариф узган гасыр башында татарларның нинди уку йортларында белем алу турында сөйләшүне бүген тарихи сәхифәдә дә дәвам итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан шираттагы үзекне тыңлагыз.
Мәдрәсәләрдә тәүге урыс теле дәресе кергән вакыт дип 1871 ел исәпләнә. 1871-72 уку елында Мөстәшрик, ягъни Шәрқиятче Вильгельм Фридрих Ратлов тәкъдиме белән Казанда тагын 4 мәдрәсәдә урыс теле сыйныфлары ачыла. Аларның беренчесе Госмания мәдрәсәсендә 18 шәкертне берләштерә. Мөгаллимнәре Мирза Хәлфин була. Ләкин бу эш 1905 елга кадәр нибары 7 урыс сыйныфы ачылуы белән генә чикләнгән. Урыс сыйныфлары мөселманнарны әллә ни кызыксындырмый. Еш кына исә алар мондый сыйныфларны оештыруга кискен каршы чыга.
Русия хөкүмәте тарафыннан 1873 елның гыйнварында ачылган Казандагы татарская учительская школа татар яшьләренең урыс телен һәм мәдәниятен өйрәнүендә зур роль уйный. Дөрес анда башта бары 5 укучы гына була. Вильгельм Ратлов тәкъдиме белән 1876 елда бу мәктәпкә ислам дине мөгаллиме итеп Шиһабетдин Мәрҗани билгеләнә.
Әйтергә кирәк, Казан урыс татар укытучылар мәктәбен милли азатлык хәрәкәтендә зур роль уйнаган Гаяз Исхакый, Садыр Максуди һәм башка күренекле шәхесләр тәмамлаган. Мондый мәктәпләрне оештырганда урыс хөкүмәте җирле халыктан урыс теле укытучылары һәм чиновниклары әзерләүне һәм шул рәвешчә урыс мәдәни йогынтысын көчәйтүне максат итеп куйсалар да, нәтиҗә көтелмәгән шәрәк була. Ягъни бу мәктәпләр патша режимы тарафдарларын әзерләү урынына үз халыклары мәнфәгате өчен көрәшкән зыялыларның барлыкка килүенә җирлек тудыра.
Мөселман зыялылары 1905 елдан башлап уку йортларында беркадәр алга китү булуга карамастан, моның әле заман таләпләренә җавап бирүдән ерак булуын белгәннәр әлбәттә. Алар мөселманнарның бигрәк тә һөнәри белемгә мохтаҗ булуларын аңлаган. Нәтиҗәдә 1911-12 уку елында Оренбурда, Уфада һәм Казанда һөнәри белем бирлек мәктәпләр ачыла. 1913 елда хәтта ерак Чита шәһәрендә дә техник мәктәп оештырыла. Билгеле, кызлар да бу яңалыклардан читтә калмый. Татарлар арасында беренче тыш табибәсе Розия Сөләйманова 1912 елның мартында Уфада мөселман кызлар өчен беренче мәктәп ача. Аннан соң мондый уку йортлары Себердә, Иркутск, Чита, Украинада, Харьков һәм башка шәһәрләрдә дә барлыкка килә.
Тик бөтен бу тырышлыкларга карамастан, мөселман мәгарифе Русия славяннарыныкы һәм Европа халыкларыныкына нисбәттә түбән дәрәҗәдә була. Бигрәк тә урыс университетларында укып чыккан мөселманнар бик сирәк күренә. Мәшһүр Казан университетында 1900-1917 еллар эчендә нибары 97 мөселман студент укый. Гәрчә бу уку йортында руслардан башка шактый санда яһуди, гөржи, әрмән, украин, алман, поляк һәм башка милләт вәкилләре белем ала.
Туксан җиде мөселман студенты арасында бары 4 генә кыз һәм аларның барсы да татар була. Икенче яктан 97 студенттан бары 31 генә Казан университеты курсын тәмамлап чыга ала. Ул вакыттагы рәсми теркәү документларына студентларның милләте мөселман буларак язылганга күрә, аларның тигәл кайсы төрки кавымга караганын белү мөмкин түгел кебек. Күргәнебезчә, балаларын университетка укырга бергән ата-аналарның күпчелеге җәмгыятьнең югары сыйныфын тәшкил итә. Кен дворяннардан, мактаулы кешеләрдән, түрә карадан, яки кеше буржуалардан торган. Алар урыс хакимиятләре белән тыгыз элемтәдә булганлыклары сәбәпле югары белемнең әһәмиятен яхшы аңлаган. Шунсы да кызык, 1900-дән алып 1917 елда Казан университетында 9 крестьян баласы да укыган.
Әлбәттә, мөселманнарның урыс урта һәм югары уку йортларына атлыгып тормауларында, бигрәк тә җәмгыят бик йогынтылы булган кадимче дин эшлеклеләренең урысча белем алуга каршылыклары мөһим роль уйный. Олар татар мәктәпләрендә урыс теле укытылуына, урыс татар укытучылар мәктәпләренә карата нык каршы тора. Бу хәл кадимчеләр белән җәдитчеләр арасында кискен бәхәсләшүгә сәбәп була.
Татарлар арасында сирәк булса да, урта яки югары белемне чит илләрдә алган яшьләр дә күренгәләгән. Әгәр әүвәлрәк чит илләргә белем истеп баручылар дини мәдрәсәләрдә укыса, 19-нчы йөздән башлап дөньяви белем алырга теләгәннәр дә пайда була башлый. Гыбайдулла Буби, Харис Фәйзи Чистапули, Фатих Кәрими кебек соңга таба халыкның мәдәни тормышына юнәлеш биргән шәхесләр Истанбулда югары белем алган татарларның беренчеләре була. Европада Париждың Сорбонна университетында хук бүлегендә белем алган Садри Максуди бу кыйтганың фән дөньясына кирип китеп Русия мусульманнарына үрнәк булырдай роль башкара.
1905 елдан башлап шикилләрдә укучы мусульман студентлар саны арта. Әйтик, 1913 елда Бейрут Американ көллиятендә генә дә 13 татар студент укыган. Хәтта АҚШның Сан-Франциск шәһәрендә дә татар студентлары укыганы мәгълүм. Ләкин сон ягыннан бик күп булган урысларны читкә куйган хәлдә дә Русиядәге башка милләт вәкилләренең югары белем алу өлкәсендә татарлардан чагыштырмаслык дәрәҗәдә өстен булулары бәхәсез факт. Мәсәлән, 1916 елда Казан медицина училищесында укыган 1882 студентның 238-ын, ягъни 20%-ын яһуд яшьләре тәшкил иткән.
Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин. 1917 ел инкыйлабына кадәр Идел Урал төбәгендә яшәгән татар башкортлар гомумән алганда үзләре барлыкка китергән уку йортында белем алган. Шул сәбәпле урыс хакимияте аларны укый, яза белмәүче наданнар дип сифатлаган. Әлбәттә, бу һич тә хакыйкатькә туры килмәгән раслама. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык радиосы.